Velkommen til Radio 4 Morgen denne torsdag, hvor i nyhedsstrømmen er blandt andet en bekymring over vores økonomi. Flere er nemlig bekymret over deres egen økonomi, især det med færre penge. Sådan lyder det fra Danske Bank, efter det altså i går kom frem, at danskernes tillid til deres egen og samfundets økonomiske situation aldrig har været lavere end lige nu. Vi taler med Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, om hvad det betyder for vores forbrugeradfærd klokken lidt over 7:30. Lige om lidt, der skal jeg også tale med Coop, som har sat tempoet op i forhold til at få åbnet flere discountbutikker. De kan nemlig godt mærke, at det her negative syn på økonomi påvirker, hvordan vi køber ind. Det skal vi altså have lige om lidt. Og så i den halve time skal vi også kaste os over Tour de France. I dag der er det Otakam-bjerget, som er kun for 6. gang målby i en etape i Tour de France. Og det var den målby, hvor Bjarne Riis sikrede sig sin toursejr. Og det bliver måske også der, hvor Jonas Vingegaard, som den anden dansker jo i spil til at vinde et helt Tour de France, sikrer sig sin sejr. Så vi skal lige have Bjarne Riis' anmeldelse af det her bjerg, som Jonas Vingegaard altså skal køre på i dag, og det er om 10 minutters tid. Nu er klokken 7:07. Jeg hedder Astrid Date. Det her er Radio 4 Morgen. Nummer hen er 1424. Hvis du har input for eksempel til det, vi skal tale om nu, nemlig dine forbrugsvaner og syn på økonomien. For danskernes tillid til deres egen og samfundets økonomiske situation har simpelthen aldrig været lavere end lige nu. Forbrugertilliden, som det kaldes, er opgjort til minus 25,6. Det er det laveste nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik. Og når forbrugertilliden er i minus, så betyder det altså, at vi har et negativt syn på vores egen og samfundets økonomi. Og det kan betyde, at danskerne ikke svinger dankortet lige så meget, som de plejer. Hvis din tillid til din egen og samfundets økonomiske situation er ændret, så må du meget gerne skrive ind til 1424, hvordan det påvirker dig, om du tager nogle andre valg, end du plejer. Fordi det er i hvert fald noget, der kan mærkes i supermarkedskoncern Coop, hvor informationsdirektør er Jens Juhl Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan kan I mærke, at forbrugernes tillid er på sit laveste nogensinde?
Vi kan mærke det meget konkret ved, at de køber færre dagligvarer, og dem, de køber, det er billigere end dem, de normalt gør. Det vil sige, at de vælger nogle billigere varianter af de forskellige typer af varer, og de går mere i discountbutikker.
Og hvad er konsekvensen af det for jer?
Ja, det er jo relativt dyrt for os, fordi det betyder, at vores omsætning falder, og vores indtjening styrtdykker. Så selvom priserne aldrig har stillet så meget, så er vores indtjening heller aldrig faldet så meget, som den har gjort lige nu. Men først og fremmest betyder det jo, at vi kommer til at ændre den måde, vi agerer over for kunderne. Vi skal jo være bedre til at hjælpe kunderne til at finde nogle billigere alternativer, så vi kan komme igennem den her krise sammen. Og det er det, vi arbejder meget på i øjeblikket.
Det er altså Danmarks Statistik, der har målt forbrugertilliden siden 1974, som bliver målt hver måned med de samme 12 spørgsmål til en repræsentativ gruppe i befolkningen, som er mellem 16 og 74 år. Og de bliver spurgt, hvordan deres egen families økonomiske situation er lige nu, og hvordan de forventer, den vil være om et år sammenlignet med den nuværende situation. Og så bliver de også spurgt om, hvordan de ser på den aktuelle økonomiske situation i Danmark, og hvordan de forventer, at samfundsøkonomien ser ud om et år sammenlignet med situationen lige nu. Og lige nu er optimismen altså historisk lav med minus 25,6. Og det syn, det deler flere af de forbrugere, som vi mødte ved Føtex i Aarhus.
Jamen, jeg tænker mere over, hvilke dagligvarer jeg køber, og hvor jeg køber dem henne. Og så er der også nogle varer, såsom kød især, og visse grøntsager, som jeg går efter, når de er på tilbud.
Jeg prøver at købe lidt mindre, eller prøver at andre den sted, hvor jeg køber. Ligesom, måske, jeg køber ikke i Føtex, men jeg køber i en Netto, eller den der supermarked, hvor priserne er lidt lavere.
Altså, jeg kigger da priser på madvarer, når jeg er ude at handle, og shopper ikke så meget generelt.
Jeg handler, som jeg gør, det jeg har behov for, og så betaler jeg. Jeg er så privilegeret, at det ikke har påvirket mig så voldsomt på mit budget.
Altså, jeg vil sige, at jeg kigger lidt mere på priserne, når jeg handler, end jeg har gjort tidligere. Jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det før, men jeg tænker faktisk lidt mere over det nu. Og kigger sådan, er der lige tilbud på smør eller sådan, og så køber jeg et par ekstra pakker.
Man tænker så lidt mere om, når man handler, det er helt klart. Man køber måske mindre mængder. Jeg køber det samme mad, grøntsager, men måske mindre mænd.
Jeg så nogle økologiske spars til 60 kroner. Dem købte jeg ikke.
Jens Juel Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark. Hvad gør I for at imødekomme kundernes større efterspørgsel efter billigere varer?
Helt konkret gør vi to ting. Vi åbner mange nye discountbutikker. Frem mod jul, altså i de kommende 4 måneder, kommer vi til at åbne mindst 100 nye grønne discountbutikker i den kæde, som vi kalder Coop 365 Discount. Og det er altså for at give et billigere alternativ og leve op til det krav, som kunderne her også taler om. De vil have nogle billigere varer. Den anden ting, vi gør, det er at få nogle billigere varianter af varer i vores andre butikker, som Superbrugsen og Kvickly. Det vil sige, vores egne discountmærker ekstra, det kommer til at fylde mere, så man får et alternativ til de dyre mærkevarer. Så man kan altså vælge billigere varianter i vores supermarkeder, og så får vi flere discountbutikker.
Men I er jo også en forretning, og det her er jo også noget, som I taber omsætning og indtjening på. Så hvor langt vil I gå for at give forbrugerne det billigste?
Tingene skal selvfølgelig balancere, og vi har jo også været nødt til i et helt uhørt omfang at sætte priserne op. Det er jo ikke nogen hemmelighed, fordi vi er blevet mødt med meget store prisforholdelser fra leverandørernes side. Så vi skal jo have til at afbalancere, og vi kan ikke sælge alt til discount, men vi kan give kunderne et alternativ til mærkevarerne, sådan at de har et frit valg, hvor de kan vælge billigere varianter eller billigere butikker.
Der er kommet en sms fra en, der hedder Niels, som skriver til 1424, at man har indtryk af, at alle har benyttet lejligheden til at hæve priserne på varerne, uden det måske er nødvendigt. Men bare fordi det gør alle, så opdager forbrugerne ikke, og så kan de tjene lidt flere penge. Er det rigtigt, Jens Juel Nielsen?
Nej, men jeg kan sådan set godt forstå lytteren, men virkeligheden er den stik modsatte. Vores indtjening er aldrig faldet så meget på så kort tid, som den er gjort, samtidig med, at vi har sat priserne op. Og det, der jo sker i hverdagen, det er, at vi bliver mødt med store prisforholdelser fra leverandørerne. Dem prøver vi at kæmpe imod, og vi gennemregner alle krav om prisforholdelser og siger, er det velbegrundet? Er det fordi, at deres omkostninger til emballage, til energi, til transport er steget? Og når de kan dokumentere det, og vi kan se, at det er korrekt, jamen så er vi nødt til at acceptere prisforholdelserne, og så rammer det altså også kunderne i vores butikker. Men der er der også eksempler, hvor vi siger, at her er der en leverandør, som har gået for langt, prøvet at udnytte situationen, og der sætter vi hælene i, og så neddrosler vi samhandlen med vedkommende.
Og det her har altså fået jer til at skrue op for at lave nye discountbutikker, som jo lyder som en langsigtet forretningsstrategi. Hvor langt kigger I ind i fremtiden i forhold til det her behov for mere discount?
Jamen, den plan, vi helt konkret har nu, den dækker 23 med, og der er vi slet ikke i tvivl om det. Men altså, nu har discountudviklingen været i cirka 40 år i Danmark, og det er kun vokset. Så vi tror på, at discount er kommet for at blive. Det fik sit gennembrud, da vi havde en tilsvarende krise tilbage i 1986, og der fik discount gennembrud, og nu får det et nyt boost. Så kan discount ændre karakter. De kan være mere eller mindre grønt, og vi prøver at lave en kæde, der balancerer det allerbilligste med det grønne og det ansvarlige, og det tror vi også, der er en fremtid også efter 23.
Der er altså flere tendenser, der mødes i det her projekt. Jens Juel Nielsen, tak fordi du var med, informationsdirektør i Coop Danmark. Og om en halv time, der taler jeg med Louise Akkerstrøm Hansen, der er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank. Hun mærker nemlig tydeligt, at deres kunder er bekymrede for den her udvikling. Rytterne i årets Tour de France rykker nærmere målstregen i Paris, og dagens etape giver anledning til en lille historielektion. For en julidag for 26 år siden blev der skrevet dansk cykelsporthistorie på den bjergskråning, der fører op til det franske skisportsområde Otakam. Og i dag der kan der altså blive føjet endnu et kapitel til den historiebog på samme bjerg. Vi skruer lige tiden tilbage til 1996.
Nu kører Paris. Og det kører for is. En formidabel præstation. En understregning af en stor, stor gul trøje.
Ja, de kan jo ikke engang sidde på julehår sammen. Le Blanc har vanskeligt. Kan ikke følge med nu i øjeblikket.
blændende kørsel.
Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste ris. Det her, det er en præstation, der vil blive præget ind i cykelhistorien.
Det her var TV2's kommentator, du Jørgen Madder og Jørgen Leth, der formidlede det historiske øjeblik, hvor Bjarne Riis befæstede sin føring i Tour de France i 1996, som han endte med at vinde. Det skete på opkørslen til Otakam i de franske Pyrenæer, præcis der, hvor dagens etape af Tour de France slutter, og hvor der altså er mulighed for, at historien gentager sig selv på smukkeste vis, fordi i dag, der er det Jonas Vingegaard, der kan køre sig i position til at vinde verdens hårdeste cykelløb. Danmarks hidtil eneste turvinder, Bjarne Riis, giver denne anmeldelse af dagens målbjerg.
Ja, den er hård. Det afhænger selvfølgelig af forskellige faktorer. Det, hvordan etappen den ligger. Det vil sige, hvor mange bjerge er der før, og hvordan er vejret, hvor varmt er det, og så videre. Hvor ligger den i turen? Ligger den i starten af turen? Ligger den i slutningen af turen? Ikke? Og i år er den, ligger den ja, stort set som det sidste rigtige bjerg i Tour de France. Så der er ingen tvivl om, at den er hård, den bliver hård. Og med den varme, der er i øjeblikket, så bliver den modbydelig.
De voldsomste stigninger, de ligger sådan midt på bakken, og generelt på den sidste tredjedel. Hvordan passer det til Jonas Vingegaard?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jo passe rigtig godt. Det kan jo også passe dårligt. Altså, det ved jeg ikke, det er jo svært at sige. Altså, jeg synes, som udgangspunkt, så ligger alle stigningerne godt til ham lige i øjeblikket. Fordi at, der er ikke nogen, der udenbart kan røre ham. Men det er jo klart, at så bliver han angrebet og kommer i en krise. Jamen, så er en værstigning jo et problem for ham.
Danmarks mest genudsendte Tour de France-etappe, det er den, hvor du vinder på, der kom i 1996. Den har vi godt nok set mange gange. Har du egentlig kørt den stigning siden?
Ja, i bil. Ikke på cykel.
Okay.
I bil har jeg kørt den, ja. Fordi der havde mit eget hold, der hvor vi over den i turen. Ja, der har været et par gange, hvor vi har kørt op ad den.
Hvordan husker du selv den etape, som du vandt på, altså op mod Otakam, da du sådan befæstede den gule trøje for alvor i 96?
Det, jeg husker mest, det er jo forberedelsen og det fokus, jeg havde, inden vi kørte ind på den. Og egentlig bare, skal vi sige, den plan, jeg havde, hvordan jeg havde tænkt mig at skulle køre den. Ikke? Og så skete der jo alt det, der skete i forhold til ja, hele det scenarie, hvor jeg kører tilbage og frem igen og angriber og flere gange og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo ikke noget, som sådan er planlagt. Det er jo noget, der kommer undervejs. Og så lige pludselig, så sidder jeg alene, og det er sådan, jeg husker måske allermest. Ikke? Det er jo de sidste kilometer eller to, hvor der går det virkelig ondt. Ja, jeg husker en kilometer fra mål. Jeg tror også, der er billedet af det, der er ved at køre ind i en bil. Så meget presset af mig selv.
Det er kun 6. gang en Tour de France-etappe slutter i Otakam, og det er et ret utroligt tilfælde, at det igen sker med en dansker i den gule trøje, mener Bjarne Riis.
Altså, jeg synes, at det er smukt, og forhåbentlig vil Jumbo-Visma gøre sig, at han får muligheden for at kan vinde. Det synes jeg jo bare vil være smukt. At 26 år efter, så er der mulighed for, at en anden dansker kan vinde med den gule trøje på. Det vil være exceptionelt.
Nu har der talt rigtig meget om, hvor fantastisk Jonas Vingegaard har kørt. Hvor overrasket er du over, at han altså, har den gule trøje på i den sidste uge?
Jamen, lige så meget som alle mulige andre danskere. Det er jo ikke noget, vi forventer. Det er jo ikke noget, vi oplever hver dag. Og det er jo vanvittigt. Det er jo kæmpestort. Også, og for nogle få år siden havde vi jo ikke regnet med, det var jo ikke sikkert, at det nogensinde kom til at ske igen. Og der er jo ingen garanti for, at det kommer til at ske igen, hvis han vinder i år. Så det er meget specielt, synes jeg. Det synes jeg som dansker, og ja, Danmark skal bare være stolt som nation.
Han blev jo nummer 2 sidste år, og sådan med dit indsigt, altså du har jo mere indsigt i cykeltalentmassen i Danmark, end de fleste har. Altså, hvorfor er du egentlig overrasket over det?
For jeg tror ikke, det ligger lige til, at danskere skal vinde Tour de France. Det var det heller ikke dengang, jeg vandt. Men alligevel, så altså nogle gange, når man så sidder i det, og det er så næsten, jeg vil ikke sige en selvfølge, men så tænker man, okay, nå ja, selvfølgelig. Men det er ikke en selvfølge. Også fordi, at det er altså svært at vinde. Der er det jo kun få, der vinder Tour de France.
Hidtil har kun 63 forskellige cykelryttere prøvet at vinde Tour de France, og Vingegaard, han kan altså blive nummer 64. Det var min kollega Kasper Harbo, der talte med Bjarne Riis, og det hører med til historien, at Riis i 2007 fik frataget sin Tour de France-sejr, da han erkendte sit brug af doping. Det efterfølgende år blev han dog skrevet ind i historiebøgerne igen. Dagens etape i dag begynder kl. 13.40, og så ventes det, at opkørslen til bjerget Otakam kommer til at foregå fra omkring kl. 17. Vingegaard har inden dagens etape et forspring på 2 minutter og 18 sekunder til nærmeste forfølger. Teenage-hjerner er lige så følsomme som babyers, viser et nyt dansk forskningsprojekt. Det er jo allerede blevet vist, at traumatiske oplevelser og svigt i et barns første år kan sætte varige spor resten af livet. Og det er en vigtig grund til, at sundhedsplejens fokus også er på at støtte børnene og deres familier. Men et nyt dansk forskningsprojekt viser altså, at hjernens udvikling i teenageårene giver endnu en mulighed for både negativ og positiv påvirkning af barnets hjerne. Signe Hals Andersen er forskningsprofessor og souschef i Rockwool Fondens forskningsenhed og står bag forskningsprojektet om, hvordan negative sociale oplevelser for teenager kan trække spor gennem livet. Og hun siger, at det er meget opsigtsvækkende, at det er tilfældet, altså at en negativ social oplevelse i teenageårene faktisk kan være endnu mere ødelæggende end i de første 1000 dage af et barns liv. Og det kan være forældrenes arbejdsløshed, kriminalitet, psykisk sygdom og dødsfald, som kan belaste barnet. Og selvom et barn har haft en belastet start i livet, så har de altså et nyt vindue senere for at gøre en forskel for barnet. Men det betyder altså også, at vi og forældre ikke bare kan overlade barnet til sig selv i teenageårene, siger Signe Hall Andersen. Og det er også noget, der kræver ressourcer. Altså, man skal ikke bare opgive børnene og nå børnene, fordi de har haft en svær tidlig start. Altså, hvis de har haft en hård opvækst som babyer og små børn, så skal man ikke tænke, at det er for sent, fordi når vi så taler teenageårene, så handler det altså også om en indsats der, både for forældre, men også fra lærere og de voksne, som møder de unge og til fritidsaktiviteter osv. Så Signe Hall Andersen siger altså med det her forskningsprojekt, at der er store muligheder for at gøre en forskel for børn i teenageårene. Tivoli Friheden i Aarhus holdt en stille genåbning efter en 14-årig pige døde i en ulykke i forlystelsen Kobran for en uge siden. Der var gratis entré, mens alle forlystelser stod stille og alle restauranter var lukket. Og mange var mødt op for at lægge blomster, tænde et lys eller bare besøge parken på den her stille, som de selv kaldte åbningsdag. Vores reporter Sara Birk Becker var også med i går.
Som man kan høre bag mig, så er der gang i det lille springvand i søen her i Tivoli Friheden. Men bådene står altså parkeret. Der er ikke nogen, der er ude at sejle. Og det samme er forlystelserne. De er helt stille.
I dag åbner Tivoli Friheden så helt som normalt her fra kl. 11. Men det er ikke alle, der mener, at det burde ske allerede nu. En af dem er Rasmus Groth, som Sara Birk Becker mødte i parken i går. Han var der for at vise sin respekt til den afdøde og hendes familie, men han regner ikke med at komme igen i dag til den ordinære genåbning.
Jeg synes, det er for tidligt, at de åbner igen.
Hvorfor synes du, det er for tidligt?
Ja, fordi jeg synes, der skal styr på det hele, og der behøver ikke være så meget liv og glade dag allerede en uge efter, at det er sket. Det synes jeg ikke, der er så respekt. Altså, der synes jeg lidt respektløst for familie og venner til den pårørende.
Men du er jo alligevel taget herud i dag. Hvad er forskellen i det?
Ja, jeg vil bare gerne vise noget respekt over for familien i stedet for. Det synes jeg nok, det er det, de har mest brug for i den her tid.
Så hvad kræver det for, at du gerne vil være her og nyde Tivoli, som det plejer?
Det kræver nok, at den her rutsjebanen er bælt ned igen, for så tror jeg ikke, at det her det bliver lukket ordentligt for. Men det skulle den jo også gerne blive.
I dag er det en uge siden, at ulykken skete i forlystelsen Cobraen, der som Rasmus Groth nævner, skal fjernes. Det fortalte Tivoli Frihedens bestyrelse cirka et døgn efter ulykken. I morgen er der igen koncert i Tivoli Friheden, og selvom det for nogen måske kan virke tidligt, så er der andre, der synes, at det er i orden. Blandt andre Lene Larsen, der var taget i parken med sine to børn og sin mand i går.
Jeg synes egentlig, det er okay. Jeg tænker, at livet skal også leves, og man er nødt til at i gang igen på en eller anden vis. Og for medarbejderne, der er herinde, ikke også, så er det jo måske også en god, fin altså måde, sådan, at de også har startet det meget stille og roligt op for dem. Ikke mindst, at de lige har kunne vende sig til, at nu skal de også videre, ikke også? Ja, på en eller anden vis, hvis man kan komme videre.
Direktøren for Tivoli Friheden, Henrik Ravborg Olesen, forklarer selv den tidlige genåbning med, at det er det, de er blevet rådgivet til at gøre.
Vi har ligesom fået det råd, at vi på et eller andet tidspunkt skal starte op igen. Og på et eller andet tidspunkt skal man prøve at lukke det kapitel på en eller anden måde. Så i morgen prøver vi, fordi det bliver ikke helt normalt, men prøver vi at lave så normal en åbningsdag som muligt. Så og det har jo været en balance at finde ud af, hvornår er mine kolleger og jeg selv, hvornår er vi egentlig klar til at tage det skridt. Og der har vi jo fået masser af hjælp fra psykologer og andre, som har sagt, jamen, jeg tror, I kan stille et hold nu, så vi er klar til i morgen. Men det bliver en meget speciel dag i morgen.
Og det er jo så fredag aften og lørdag aften, at der er koncerter herinde i parken. Altså forventer I, at de skal aflyses, eller skal de køre sådan helt normalt?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at de bliver gennemført helt normalt. Altså fra nu af, der går Tivoli i det i så normal drift, det nu kan blive. Fordi vi kan jo ikke glemme den her tragiske hændelse, som er sket. Det er jo ikke engang en uge siden endnu. Men på et eller andet tidspunkt skal man videre i ens liv, og det er så det, vi prøver nu, efter rådgivning fra dem, som har forstand på den slags.
Og hvilke overvejelser har I så haft? Det er jo noget ret vild hiphopmusik, der skal spilles her fredag aften med Ude af Kontrol. Hvilke overvejelser har I gjort jer med, at det lige præcis er dem, der skal holde koncert nu?
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Det er noget, der er vendt rigtig meget internt også. Men vi har simpelthen valgt at sige, at det er klart, at der er nogen, der vil være mere til en anden type musik. Men der er også nogen, som gerne vil høre Ude af Kontrol. Og nu er det så skæbens ironi, kan man sige, at det er så Ude af Kontrol, der står på programmet til i morgen, og lørdag er det Aqua. Og det har vi simpelthen valgt at sige, jamen vi vil ikke ud og være smagsdommer og sige, nogen må det ikke være, andre må det godt være. Så vi har valgt at sige, fra nu af, der prøver vi efter bedste evne, og stadig med respekt for dem, der har mistet et barn, og har et barn, der er kommet til skade, der prøver vi at sige, nu prøver vi på at se, om vi kan få livet til at gå videre i den normale gænge.
Sagde direktør for Tivoli Friheden Henrik Ravborg Olesen altså til vores reporter Sara Birk Bækker. I løbet af de første 2 timer i går meldte Tivoli Friheden om ca. 600 besøgende for den her åbningsdag. Og jeg kaster lige et blik på sms-indbakken. Du kan jo skrive ind til 1424, hvis du har input eller spørgsmål til de gæster, jeg taler med denne morgen. Ina skriver, hej Astrid, jeg køber alt det, som jeg synes er dyrt og lækkert. Tager ikke på flyrejser eller andet. Levede på kontanthjælp i mange år for 500-1000 kroner om måneden. Så nu på pension skal der leves. Og det er altså et input til historien om forbrugertilliden, som aldrig har været lavere. Det gælder så ikke lige i det her tilfælde for Ina, men det gælder altså for mange danskere, der har lavet en ny måling af vores forbrugertillid. Og den er altså historisk lav, og det er noget, der kan mærkes hos supermarkedskoncern Coop, som jeg talte med tidligere. Og det her med forbrugertillid betyder, at Danmark eller danskerne lige nu har et meget negativt syn på deres egen og samfundets økonomi. Og hvordan det påvirker, og hvilken bekymring det også sætter i gang hos danskerne, det skal jeg tale med privatøkonom i Danske Bank om på den anden side af nyhederne, fordi flere er også bekymrede. En ting er, at de ændrer deres indkøbsvaner, men det er også en bekymring, der sætter hos folk, især dem med færre penge, lyder det altså fra Danske Bank, efter det kom frem i går, at danskernes tillid nu er historisk lav. Der er også en, der skriver, at det er simpelthen ikke rigtigt, man lukker faktaer for at genåbne som 365. Så det er mere mediespind i Coops initiativ på det her punkt med at åbne flere discountforretninger. Nu klokken 7:30. Vi skal lige have et nyhedsoverblik.
En 47-årig mand er sigtet for i 13 tilfælde at have påsat brande i Slagelse og omegn, det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi på Twitter. Manden er efter et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet frem til den 11. august. Tidligere på måneden skrev TV2 Øst, at politiet ville indsætte ekstra patruljer i og omkring Slagelse, fordi brandvæsenet i Slagelse 5 dage i streg havde været kaldt ud til brand, og fordi politiet havde mistanke om, at der var tale om påsatte brande. Hvorvidt den 47-årige er mistænkt for at stå bag de brande, fremgår ikke af tweetet fra politiet. Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi, men de er endnu ikke vendt tilbage på deres henvendelse. 105 mennesker har mistet livet under blodige sammenstød mellem to klaner i delstaten Den Blå Nil i Sudan. 291 andre er kommet til skade. Det oplyser delstatens sundhedsminister i en opjustering af dødstallet i går lokal tid. Baggrunden er en strid om adgangen til jord i Sudan. Kampene brød ud i den sydlige delstat, der grænser op til Etiopien og Sydsudan, den 11. juli mellem medlemmer af de rivaliserende klaner Berti og Aoussa. Lørdag blev soldater sat ind i Den Blå Nil for at stoppe kampene, og situationen er nu rolig, siger sundhedsminister Jamal Nasser onsdag. FN oplyste i forgårs, at flere end 17.000 mennesker er flygtet fra deres hjem som følge af kampene. Italiens premierminister Mario Draghi ventes at gå af som følge af den tillidsafstemning, der i går blev afholdt mod ham. Ifølge det italienske nyhedsbureau ANSA vil han her til morgen meddele, at han trækker sig. I går afviste 3 partier at stemme ved tillidsafstemningen om at beholde Mario Draghi som italiensk premierminister, og dermed ser det ud som om den 74-årige Mario Draghi er færdig på posten. Han havde ellers åbnet op for at blive, hvis han kunne sikre sig opbakning. Den plan ser nu ud til at være forpurret efter meldingen fra de 3 partier Liga, Femstjernebevægelsen og Forza Italia. Draghi vandt godt nok afstemningen med 95 mod 38 stemmer, men de 3 partier havde på forhånd boykottet afstemningen. Derfor er forventningen, at Draghi ikke opfatter afstemningen som en sejr. Han indgav i sidste uge sin afskedsbegæring til Italiens præsident, som præsidenten dog afviste at tage imod. Elbilsfabrikanten Tesla har i årets andet kvartal taget et dyk i omsætningen på 10% i forhold til første kvartal i år. Det sker med en omsætning på $16,9 milliarder, svarende til omkring 123,4 milliarder kroner. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, der blev offentliggjort i går aftes dansk tid. Det tilskrives, at selskabets store fabrik i Shanghai i Kina blev midlertidigt lukket ned i april på grund af coronapandemien. Og mens omsætningen var lige under estimatet, så tjente Tesla flere penge end forventet. Overskuddet for de 3 måneder endte på omkring $2,3 milliarder, svarende til knap $17 milliarder. I dag nogen eller en del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet vestfra, og i den syd- og vestlige del af landet, så kan der sidst på dagen komme lidt regn eller byger. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 25 og 30 grader. Varmest bliver det mod øst. Svag til jævn vind omkring vest og ved kysterne frisk vind. I aften og i nat skyet og stedvis lidt regn eller byger. Det var nyhederne her på Radio 4, og det var med Asbjørn Møller.
Klokken er 8:04. Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi i dag blandt andet dykker ned i danskernes tillid til deres egen og samfundets økonomiske situation. Den har nemlig aldrig været lavere, end den er lige nu. Tal fra Danmarks Statistik viser, at det, der kaldes forbrugertilliden, er opgjort til minus 25,6, og det er altså det laveste nogensinde. Det betyder, at danskerne har et negativt syn på deres egen og samfundets økonomi, og det kan betyde, at de lader dankortet blive i lommen eller spare, hvor de kan. Det oplever de blandt andet hos supermarkedskoncernen Coop.
Vi kan mærke det meget konkret ved, at de køber færre dagligvarer, og dem, de køber, det er billigere end dem, de normalt gør. Det vil sige, at de vælger nogle billigere varianter af de forskellige typer af varer, og de går mere i discountbutikker.
Det siger Jens Juel Nielsen, som er informationsdirektør i Coop. I Danske Bank kan man også mærke, forbrugertilliden er på sit laveste. Her er Louise Aggerstrøm Hansen, chef, analytiker og privatøkonom. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan mærker I det i Danske Bank?
Jamen, først og fremmest så ser vi jo, at forbrugerne er blevet meget mere negative. Det er ikke sådan, at det nødvendigvis vælter ind med folk, som gerne vil låne penge for at kunne betale deres regninger. Det er altså ikke der, vi er. Heldigvis har danskerne været ret fornuftige de sidste mange år. De har sat penge til side, og generelt så lever de ikke hvad hedder det, over evne. Og det gør også, at der for mange er en del at tage af, trods alt, også selvom det ser svært ud. Det er nok primært det her i forhold til, hvad kan man gøre for at sikre sig lidt imod nogle af de her stigende priser, ikke mindst de stigende priser på energi. Altså vi ser jo, at de her gaspriser især virkelig er steget voldsomt. Det er dobbelt så dyrt at varme sit hus op, stort set, hvis det er, man fyrer med gas. Og der har vi altså en gruppe, som er rigtig interesseret i at finde ud af, jamen kan jeg få noget hjælp til at låne penge, til at skifte mit gasfyr ud, til at renovere min bolig for eksempel. Fordi det er altså nogle sådan lidt større investeringer, der skal til for at få bugt med de stigende priser på opvarmning. Og der vil man ofte skulle have banken ind over simpelthen.
Hvad vil det sige at være en negativ forbruger?
Jeg tror, det primært er udtryk for, er jo, at folk de sætter sig ned, og så kigger de på deres egen økonomi. Der kan de mærke, at de stigende priser jo æder mere og mere af deres rådighedsbeløb. Det koster bare noget andet at fylde kurven op, når du går ned i supermarkedet i dag, og du oplever måske også en del af dine faste regninger, de er altså også blevet dyre. Og derudover så kigger du også på dansk økonomi. Der er folk også ekstremt negative, og selvom vi jo er kommet godt ud af coronakrisen, jamen så den her usikkerhed, som bare er rigtig, rigtig stor lige nu, jo også med krigen i Ukraine blandt andet, jamen den kan heller ikke undgå at sætte aftryk på folks opfattelse af, hvordan dansk økonomi også har det. Og de ser jo også nogle af de her mørke skyer på horisonten, som vi økonomer også kigger på.
Vi har her på Radio 4 også talt med nogle forbrugere, der var ude at handle i Aarhus, og flere af dem tænker mere over deres økonomi nu, end de har gjort tidligere.
Jeg bruger ikke så mange penge lige for tiden. Spar gerne, og det ved jeg da godt, at det er dårligt for økonomien i samfundet.
Jeg tænker faktisk ikke over det, før jeg hører beløbet. Altså, og der er man nogle gange stusset over, okay, det havde jeg ikke regnet med, det blev. Altså, hvor man før i tiden måske sagde, at okay, det blev 200 kroner nu. Så når man nærmer sig 300-500, så lige pludselig nogle andre tal, man får ind i hovedet.
Det er jo ikke sådan, man går og tænker over det hele tiden, men det ligger mere i bevidstheden, end det har gjort tidligere. Altså jeg tænker jo sådan både også på elpriser og varmepriser. Altså, det, ja, så jeg tænker over det på en anden måde, det vil jeg sige.
Jeg taler med Louise Aggerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank. Og du var lidt inde på det, men hvordan ændrer jeres kunder adfærd, når der er lav forbrugertillid?
Jamen det, der typisk sker, det er, at folk de begynder at spare mere op. Når man er bekymret, så har man en tendens til at spare mere op og tænke, okay, jeg venter lige at sætte tiden an, før det er, jeg går ud og bruger en hel masse penge. Det vil jeg så sige, at det gør folk faktisk mindre nu, end normalt, når der er en krise, og normalt, når forbrugertilliden er så lav, som den er nu. Og det skyldes faktisk, det er der i virkeligheden en ret positiv grund til, og det er, at folk sparer ret meget op til at starte med. Og det gør også, at der er noget buffer, og der måske ikke er behov for at sætte så meget ekstra til side. Så på den måde, så kommer danskerne, så kommer vi fra et tidspunkt, hvor dansk økonomi egentlig har været i relativt god balance, og det hjælper os nu. Hvor for eksempel da finanskrisen ramte, jamen, der levede folk massivt over evne, og der var de altså nødt til virkelig at øge deres opsparing kraftigt, da det var, at de begyndte at blive bekymret for at miste deres arbejde, for eksempel. Og der er ikke behov for det her meget store skifte, som der var, da finanskrisen ramte, for eksempel.
Hvorfor tror du så, at forbrugertilliden er på et historisk lavpunkt nu?
Jamen, det er jo først og fremmest de her stigende priser. Det er noget, som vi alle sammen lægger mærke til, og vi lægger mærke til det hver dag. Hvis du fylder benzin på bilen, hvis du går ned i supermarkedet, hvis du får en elregning ind ad døren, jamen så bemærker du, at priserne er steget. Hvor man skal huske, at normalt, når der kommer en krise, jamen så er det jo så er der færre, der mærker det. Altså hvis du for eksempel mister dit arbejde, så mærker du det rigtig hårdt. Men alle dem, der ikke mister deres arbejde, de mærker det jo slet ikke på samme måde. Hvorimod de her stigende priser, det er altså alle danskere, der mærker det. Jeg tror, det er 95% af danskerne, der har bemærket, at priserne de er steget. Og så hvis 95% af os føler, at det går dårligere, jamen så kan det godt være, at det ikke er helt lige så mange, der føler, at det går ekstremt dårligt, hvis der var flere, der havde mistet deres arbejde, for eksempel. Men det skal så rammer det rigtig, rigtig bredt. Og så er der jo bare en stigende usikkerhed. Jeg tror da heller ikke, man skal undervurdere, at en krig i Ukraine og sådan en følelse af, at verden er altså en anden her efter corona, den bidrager også til, at vi slet ikke er lige så positive, som vi måske har været.
Hvilke konsekvenser har det på længere sigt, når danskerne ser dårligt på deres egen og samfundets økonomi?
Jamen, altså det kan få af betydning, det er jo, at folk siger, okay, jeg er meget bekymret, og derfor så holder jeg også meget mere på pengene, fordi at jeg er nødt til at sætte flere penge til side, til hvis det er, at jeg så er så uheldig at miste mit arbejde, for eksempel. Så det er den her effekt via et lavere forbrug, hvor det altså rigtig kan få betydning for væksten. Vi har ikke set, at folk de har handlet efter, i så høj grad i hvert fald, som man kunne have frygtet, efter den her meget lave forbrugertillid. Der er stadig masser af danskere, der bruger penge på at tage på ferie og gå på restaurant og sådan noget. Vi ser, at de begyndte at skære ned i supermarkedet, lidt ligesom han, der var igennem fra Coop, sagde. Men ellers så er det altså ikke, fordi der er dramatisk opstramning. Der er ikke et dramatisk fald i forbruget og dermed væksten. Men det er det, der kan komme. Især hvis at de stigende priser bliver ved med at lægge så stort et pres på danskernes økonomi.
Forbrugertilliden er som sagt på minus 25,6, hvilket er det laveste nogensinde. Og Louise Akkerstrøm Hansen, er det også noget, der bekymrer dig som chefanalytiker i Danske Bank?
Jamen, det er jo et udtryk for, at folk er ekstremt bekymrede. Altså, så kan det godt være, at det ikke slår så meget ud i, hvordan de rent faktisk bruger penge, men det siger jo noget om, at der sidder rigtig mange danskere derude, Som har rigtig svært ved at få økonomien til at hænge sammen, som måske har søvnløse nætter over, at der ikke er penge tilbage på kontoen. Og det er jo et udtryk for, at folks livskvalitet simpelthen er faldet ret dramatisk, som følge af de her stigende priser.
Men er det også et tal, der ligesom kan bekymre dig på sådan en større sådan samfundsøkonomisk skala?
Ja, det kan det godt i en vis udstrækning. Men jeg vil sige, at det vi har set de sidste par måneder, fordi forbrugertilliden har altså været faldende siden februar og marts især, og der har vi altså ikke set, at folk de for alvor har strammet op. Så ud fra sådan et vækstperspektiv, så tegner forbrugertilliden et værre billede af, hvordan økonomien har det, end de faktiske tal gør. Og det er trods alt noget positivt.
Tak for det, Louise Akkerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank. Klokken er 17 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen.
Radio 4 undersøger afslørende fortællinger, du kan tage med på sommerferie.
Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var simpelthen dagligt.
Og de stiller spørgsmål, er du blevet truet? Men så er svaret jo altså ja.
Lyt til serierne Løgn og Morfin, Borgmesterens Søstre og Det Kirurgiske Eksperiment i vores app.
Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin.
Ja, moral, det har hun ikke meget af.
Radio 4 taler med Danmark.
Det har fået en del opmærksomhed de seneste dage, at Venstre er kommet med den melding, at de ikke går til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, det der også er kendt som Arnepensionen. Det har partiets formand Jakob Ellemann-Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen skrevet i Avisen Danmark. Og de tre konstaterer blandt andet, at et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Og de derfor altså vil være med til at frede den. Men den udmelding er altså på trods af, at Venstre tidligere har kritiseret ordningen for blandt andet at være økonomisk uansvarlig. Og derfor så er Maria Ladegaard, som er landsformand i Venstres Ungdom, heller ikke tilfreds med udmeldingen fra moderpartiet.
Jamen altså, for det første, hvis man synes noget er økonomisk uansvarligt, så er det jo en forkert vej at gå. Og så synes jeg, at det er fjollet over, at man ret hæftigt har modarbejdet den her Arnepension de sidste 5 år, og nu nærmer vi os et folketingsvalg, og så er det åbenbart blevet en god idé i mellemtiden.
Og du har jo blandt andet skrevet på Twitter, at Venstre har fået et hedeslag og holder sommerudsalg i afdelingen for holdninger og grundprincipper. Havde egentlig været sjovt, hvis det ikke var så trist at sælge ud for stemmer. Hvad mener du egentlig med det tweet?
Jamen for mig og for Venstre Ungdom er det jo ret grundlæggende, at folk, der kan arbejde og forsørge sig selv, også skal arbejde og forsørge sig selv. Og det er jo, det har været et bærende princip for vores parti de sidste 152 år. Derfor så er det jo en ret vigtig grundprincip, man gør op med, når man går ind og freder Arnepensionen. Og så tænkte jeg, det må næsten være hedeslaget at gøre det, fordi det virker som så fjollet et påfund, at der må simpelthen være en årsag.
Mener du, at Venstre har solgt ud på det her spørgsmål?
Ja, det mener jeg. Jeg synes, det er så grundlæggende et borgerligt princip, at hvis man kan forsørge sig selv, så skal man det. Så skal man selvfølgelig ikke trække sig fra arbejdsmarkedet. Folk, der er nedslidte, skal selvfølgelig ikke gå på arbejde, men der har vi jo en seniorpension, der løser det problem. Hvilket er jo den løsning, Venstre har slået på trummen for de sidste 4-5 år. Ret hæftigt.
Lisbeth har skrevet ind til os på 1424 og spørger dig, selvfølgelig bliver I skuffet, men viser det ikke bare, at partiet vil gøre alt for at få stemmer og magten, at det er en lektion i, at man ikke skal stole blindt på partiet?
Nå, det synes jeg, heller ikke, at vi stoler blindt på partiet. Og det er selvfølgelig klart, at politik er altid interesseret i at få nogle stemmer. Men vi synes, at man går for langt her i jagten på stemmer. For jeg har det sådan, hvis man gerne vil bruge statsministeriet til at føre socialdemokratisk politik, så sidder der jo en socialdemokrat derinde i forvejen. Og jeg tror, alt andet lige Mette Frederiksen er bedre til end Jakob Ellemann.
Og vi taler altså om Arnepension, som er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Den blev vedtaget af den socialdemokratiske regering SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar i år. Og den 1. maj i år, der havde 37.700 personer fået tildelt retten. Og det er altså den, som Venstre tidligere har kritiseret og angrebet, men nu vil frede efter valget. Og i vores udsendelse i går, der talte jeg med Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, og han forklarede blandt andet udmeldingen sådan her.
Vi konstaterer, at der er et stort og bredt flertal i Folketinget, der har fredet ordningen omkring tidlig pension. Og så handler det også om, at der er tusindvis af danskere, der nu har både fået tildelt tidlig pension, men jo også ansøgt om tidlig pension, og dermed har tilrettelagt deres pensionstilværelse efter, at de kan træde ud på en tidlig pension. Og de mennesker skal vi også have stor respekt for og skabe en tryghed om.
Det her var altså Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre, og jeg taler med Maria Ladegaard, som er landsformand i Venstres Ungdom, som ikke er tilfreds med den her vending. Og hvis vi lige starter med det første argument, vi hører, så er der jo et bredt flertal, der har fredet ordningen. Så det gør vel heller ikke nogen forskel, om Venstre har en ambition om at afskaffe den, hvis det alligevel ikke kommer til at ske?
Nej, man kan godt konstatere, at der er et flertal for at frede den, og stadigvæk står fast på sådan sin meninger og sin politik. Og det fede politik er, at man kan være uenig med et siddende flertal. Og det ville jo altså være kedeligt, hvis man ikke kunne mene ting, uden at der var et flertal i ryggen. Det synes jeg er sådan et lidt fjollet argument.
Men der er vel ikke nogen grund til, at Venstre går til valg på noget, som ikke kommer til at ske?
Nej, men afviser, at man har tænkt sig at gøre noget ved det, så frem at man skulle vinde et kommende folketingsvalg. Og det havde man jo ikke behøvet. Politiske vinde kan også rykke sig. Det kunne også være sådan, at man om 2 år kunne se et politisk flertal for at afskaffe Arnepensionen. Det kan man jo så ikke gøre nu, hvor man har fredet den.
Den anden årsag, som kommer fra Hans Andersens side af, det er, at Venstre gerne vil sikre tryghed på pensionsområdet. Altså så alle dem, der har søgt om det eller regner med at få ret til tidlig pension, ikke pludselig skal være i tvivl om, det kan lade sig gøre. Hvorfor køber du ikke det som argument?
Jeg synes, at det er meget sympatisk at skabe ro om noget for 37.000 mennesker, men jeg tror altså ikke, at de mennesker, de har haft ro om Arnepensionen hidtil. Den har været vidt og bredt diskuteret. Og de øvrige borgerlige partier, de har jo også givet udtryk for, at hvis de fik magt, som de havde agt, så ville de afskaffe den. Så der har jo ikke været ro om Arnepensionen hidtil, for det første. Og for det andet, så er det jo også sådan med politik, at det er jo benhård prioritering. Hvad vil vi gerne prioritere fællesskabets midler på. Og der synes jeg også, man må være modig nok til at sige, at vi ønsker ikke at prioritere de her midler til de her 37.000 mennesker. Sådan er politik. Det er jo ikke bare fun and games. Nogle gange gør det også ondt. Og så må jeg sige, med al respekt for de 37.000 mennesker, det er jo ikke en halv million mennesker, hvis pensionsopsparing eroderer under dem. Det er et nyt tiltag, der er kommet, og det er 37.000 mennesker. Det synes jeg faktisk godt, man som politiker, der vil noget med det her samfund, kan rulle tilbage.
Men selvom du ikke mener, der har været ro indtil nu omkring det, fordi der har været diskussionerne omkring den her tidlige ret til pension, så er det jo også det her, når Venstre er ude og sige, at de vil frede det, er det så ikke også med til at skabe en form for ro på pensionsområdet? Altså, det fjerner jo tvivlen om, hvorvidt ordningen er der eller ej.
Jamen, jeg synes, det er en dårlig ordning. Altså, man skal fjerne dårlige ordninger, uagtet hvor mange mennesker det går ud over. Og det er derfor, jeg også siger, at man sælger ud på grundprincipper og på holdninger, fordi man giver køb på noget kerneborgerligt, fordi man gerne vil give noget ro til 37.000 mennesker. Og det synes jeg er skævt, fordi vi skal have respekt for skatteborgernes kroner, for deres penge, og vi er også simpelthen også nødt til at ikke bare indføre ordninger, og så nægte at droppe dem igen, hvis de er dårlige, fordi det er synd for nogle mennesker. Politik er benhård prioritering, og det skal man også stå ved.
Hvilke konsekvenser ser du, at det her kan få for Venstre?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi jeg forestiller mig ikke, at man bare vågnede en morgen og så fundet på det her. Der er helt sikkert nogen, der har regnet ud, at det skulle være en god idé i forhold til noget vælgertilslutning. Så jeg kunne jo frygte på en eller anden måde, at det gav pote. Fordi at jeg synes ikke, det skal kunne betale sig at skifte holdning på så centrale områder. Så det kan være, at det giver pote. I forhold til, jeg repræsenterer deres ungdomsparti, så har det selvfølgelig en betydning for den motivation, vi går ind i en valgkamp lige om lidt. Vi er, hvad hedder Venstre Ungdom, fordi vi er liberale, og vi er et borgerligt Danmark. Så bliver vi altid lidt ked af det, når Venstre trækker i den forkerte retning.
Og du siger, at det kan få konsekvenser for jeres motivation i en valgkamp. Hvad betyder det?
Ja, vi har jo det privilegie at hænge plakater op og tage dem ned igen og dele flyers ud og stå nede på torvet og dele ud og lave alle mulige valgkampsaktiviteter. Det er ofte også, man ser i sådan en valgkamp, der racer rundt og laver det ene og det andet. Og når man laver frivilligt arbejde i døgndrift i 3 uger, så er motivationen måske den vigtigste benzin.
Og hvordan påvirker, at de har skiftet mening på spørgsmålet om Arne-pensionen, altså din motivation?
Jeg er medlem af Venstres Ungdom, fordi jeg gerne vil et mere liberalt samfund. Jeg vil gerne en borgerlig regering, der fører borgerlig politik. Og når der sker nogle kovællinger, som der gør nu, så kan man momentalt komme i tvivl omkring, om det er et socialdemokratisk politik, vi skal bruge statsministeriet til, eller det er liberal politik. Jeg håber selvfølgelig på det sidste.
Lød det altså fra Maria Ladegaard, landsformand i Venstres Ungdom. Her til morgen genåbnede Nord Stream 1. De sidste 10 dage der har rørledningen, der ellers forsyner Europa med russisk gas, været lukket på grund af vedligeholdelse. Og i den tid har flere eksperter frygtet, at Rusland ville lukke helt for gassen som modsvar på de sanktioner, Europa har indført mod landet. Anders Overvad er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu flyder det så alligevel med gas igen fra Rusland til Europa. Hvad betyder det, at gasforsyningen til Europa er sikret?
Jamen, til at starte med, så er det jo ikke helt klart endnu, hvor meget gas der egentlig flyder i den her linje. Så selvom det er positivt, at vi fortsat får russisk gas, det har vi behov for, hvis vi skal kunne køre vores industri videre og køle vores hjem ned her igennem sommeren og varme dem op til vinter, så er krisen altså langt fra afblæst. De forløbige meldinger lyder om, at gasleverancerne er kraftigt reduceret i forhold til normalen, og det vil altså gøre det svært at få genopfyldt de europæiske gaslager mod næste vinter, hvilket vi så inderligt har behov for.
Var du selv i tvivl om, Rusland ville åbne for gassen igen efter den her vedligeholdelse?
Selvfølgelig var jeg i tvivl. Altså, Rusland har strategisk vel vist, at man vil bruge gassen som et våben gennem hele krigen med Ukraine, og også lang tid før det. Men det, der beroligede mig, det var, at vi så også, at den tyrkiske rørledning, Turkstream, lukkede her i slutningen af juni for at blive vedligeholdt. Så derfor var det min hovedforventning, at Nord Stream ville åbne. Men at leverancerne kan være lavere, end de plejer, og at Rusland fortsat vil bruge gassen til at skabe splittelse i Europa. Det er fortsat min forventning, at vi vil se det her den kommende tid.
I juni skruede Rusland ned for leverancen af gas, og for 10 dage siden lukkede gasledningen Nord Stream 1 efter planen, fordi den skulle vedligeholdes. Frygten for, at Rusland helt lukker for hanen, har fået EU til at lægge planer for, hvordan man undgår en kold vinter i de europæiske stuer. Blandt andet så vil EU-kommissionen have alle medlemslande til at skære deres gasforbrug med 15%. Og det er noget, som den danske regering bakker op om, lød det fra klimaminister Dan Jørgensen i går. Hvordan vil sådan et forslag kunne mærkes herhjemme?
Jamen, det vil jo kunne mærkes helt konkret i, at vi skal ikke varme vores bygninger op på samme måde frem til næste vinter. Altså, kommissionen foreslår, at man ikke må varme bygninger op med mere end 19 grader. Og nedkøling af bygninger her i sommer, det skal ikke kun være til 25 grader. Så der vil være sådan en helt konkret ting, man kan mærke på sin egen krop her. Derudover så ser vi det jo også i forhold til de energiprisstigninger, der har været den sidste tid. Gas er blevet en mangelvare i Europa, og derfor så er prisen steget kraftigt, og det mærker vi direkte på vores egen pengepung.
Gør man også det, altså, fordi har man som forbruger lige kunne mærke, at Nord Stream 1 har været lukket den sidste uges tid?
Nej, fordi det er helt normalt, at rørledningen lukker ned på det her tidspunkt af året for vedligeholdelse. Det sker hvert år, så det er sådan fint indpriset i markedet, at det sker. Men lavere gasleverancer fra Rusland betyder jo, at der ikke er den mængde, som der skal være i markedet til at absorbere det. Går det helt galt mod næste vinter, så vil vi kunne stå i en situation, hvor at store dele af den industrien i Europa vil skulle køre med nedsat kraft eller lukke helt i perioder, for at jamen, gas er en mangelvare, og den skal fordeles mellem forbrugere og virksomheder. Så altså, lige nu kan vi måske drage en lettelse suk, men krisen er altså langt fra afblæst, og hvis vi ikke får genopfyldt vores gaslager, jamen, så vil det være en lang vinter.
Og jeg vender lige tilbage til også noget, du selv var inde på, nemlig at Rusland også bruger lidt det her som et våben. Altså, det har jo for eksempel fået snakken i gang i EU i, hvordan man undgår en kold vinter. Og der er altså flere eksperter, der peger på, at gasleverancen er et vigtigt våben for Ruslands præsident Putin. Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning, han sagde til Radio 4 Morgen, da gasledningen lukkede sådan her.
Det er jo helt tydeligt, at russerne har en interesse i at skabe tvivl om leveringen af gas, men de har ikke nogen interesse i selv at lukke for leveringen af gas.
Og nu har EU-kommissionen jo så foreslået en stor nødplan, som skal sikre gas nok til vinteren. Betyder det, at de europæiske politikere har ladet sig påvirke af Putins forsøg på at skræmme os?
Man har i hvert fald taget bestik i situationen og sagt, der er i hvert fald en Rusland, som er klar til at lukke for gassen, hvis situationen den tilspidser sig yderligere i Ukraine. Så der vil jeg kalde det mere rettidig omhu. Men Europa er jo meget, meget delt på det her spørgsmål, fordi afhængighederne af russisk gas, de er så forskellige. Og derfor så er det jo den store lakmusprøve. Det bliver jo, hvis gassen stopper, kan vi så faktisk stå på mål for det, vi har aftalt netop at dele som gassen og sende den derhen, hvor der er mest behov for den. Fordi det er jo nemt nok at være gode venner lige nu, hvor vi har den. Men situationen kan hurtigt ændre sig, og lande som Italien og Tyskland har meget, meget store afhængigheder og har meget, meget stort behov for det her. Situationen ændrer sig dag for dag. Jeg er fuldstændig enig i Brians udlægning. Det her det er ikke noget, som Rusland har interesse i lige nu, men vi har altså også gennem hele den her krig set, at den rationalitet, som vi lægger ned over virkeligheden, ikke er den samme, som Rusland følger.
Hvor ligger Danmark i det gasspil europæisk? Kan Danmark godt dække sit eget gasforbrug?
Danmark er jo egentlig i en god situation. Vi har tidligt fået investeret rigtig meget vedvarende energi, og har derfor ikke en gasafhængighed, som er lige så stor som mange andre steder i Europa. Det er ca. 15% af vores energibehov, der bliver dækket med naturgas, og tager vi syd for grænsen til Tyskland, jamen så er det op mod 25%. Så der er Tyskland væsentligt mere eksponeret. Der, hvor man så ikke kan gå fri, det er jo, at som kommissionen fremlagde i går, og som der bliver lagt op til, så er der jo også en solidaritetsmekanisme. Det vil sige, at hvis der er energimangel i Tyskland, så vil Danmark skulle stå ned og sende noget af vores energi sydpå. Og derfor går vi ikke fri, selvom vi egentlig står på papiret er ret godt rustet til de her leverancemangler. Og det er jo også derfor, at vi egentlig har et paradoks, at i EU, der må energiforsyningen, det må være noget, man planlægger nationalt. Men vi andre hæfter altså for den beslutning, der bliver taget. Og det, var, altså, det starter jo et virvare debatter i EU, blandt andet om vi skal tvinge Rusland eller Tyskland til at videreføre atomkraftværkerne osv. lige nu. Så der er ret mange afledte diskussioner af det her.
Lød det altså fra Anders Overvad. Tak for det, chef analytiker i Tænketanken Europa, som siger, at vi indtil nu kan drage en lettelsens suk, fordi at her til morgen, der genåbnede Nord Stream 1, altså efter 10 dages vedligehold. Så nu er der gas igen fra Rusland til Tyskland. Hvor meget er ikke helt sikkert endnu, men den er der. Klokken er 8. Vi har nyheder.